barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin khamiis ah 20-ka bisha Diseembar sanadka 2018-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayay kaalinta haweenka, gaar ahaana kuwa dhallinyarada ah ee hanaanka dastuurka Soomaaliya oo lagu qabtay Boosaaso.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. nin waliba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin waliba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxayay buu kala garan lahaa. marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa Bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ay dhallinyarada kala kulmaan in ay maalgelin u helaan fikradahooda ganacsi.
heesaha aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Baja California ee Mexico ayaa sheegay inay xireen 3 qof oo ay ku tunsan yihiin dilka 2 dhallinyaro muhaajiriinta Honduras ah oo laga helay meydkooda xadka magaalada Tijuana. xeerlaaliyaal ayaa waxay sheegeen in 2 nin iyo haweeni loo haysto dilkaasi iyo eedo kale. dhallinyarada la dilay ayaa da'dooda la sheegay inay u dhaxayso 16 jir iyo 17 jir, iyadoo qof kale oo la socdana uu dhaawaca gaaray naftiisana uu la cararay.
dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweeney u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababa la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqaynaysay dalka Shiinaha. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyaasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sarah McIver, mana aysan sheegin wax faahfaahin oo dhaafsiisan in loo xiray sababa la xiriira iyada oo dalka ka shaqaynaysay ruqsad la-aan. warbaahinta dalka Kanada ayaa sheegay in McIver ay tahay macalimad.
shir looga hadlayay ka qaybgalka haweenka ee dib u eegista hanaanka dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. waxaana fikradahooda laga ururinayay haweenka dhallinyarada ah ee magaalada Boosaaso qaarkood. warbixintan waxaa noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dallada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa oo kaashanaysa ururka haweenka Waawa ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay kulan looga tashanayo ka qaybgalka haweenka geedi socodka dib u eegista dastuurka. haweenkaas ayaa su'aalaha ay qabaan ku biirin doonaa hanaanka dib u eegista dastuurka dalka, wuxuuna socon doonaa muddo laba bari ah. Seynab Ayaanle iyo Xaawo Cali Jaamac oo ka mid ah gudoonka ururka haweenka Waawa ayaa sheegay in haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran aysan dhacdeen cid isqabsata, iyagoona haweenkaasi ugu baaqay inay fikrado ku darsadaan dhammaystirka qoraalka dastuurka.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. nin waliba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin waliba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxayay buu kala garan lahaa. marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa Bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo, in caqabadaha haysta oo hortaagan dhammaystirkiisa laga leexiyo. waa la yaqaanaa waxay yihiin, wax la garan waaye maaha, waa wax la og yahay oo lagu talagalay oo caqabadaha la hor dhigay. in laga daayo baan soo jeedinaynaa dastuurku dhammaystirno, ummaddu wixii dulmanay xaquuqdooda ay helaan. intaas ma soo jeedina. Wasalaamu calaykum.
Waxaa la yiri waqtigooda ha la siiyo, jaaniskooda ha la siiyo. Maanta afkiina ku cilbeelaysaane wixii aad tabanaysaan iyo wixii aad isleedan haween waa ka maqan yahay. Idinkaa leedan ka rabaa inay ka timaado. Nimankan waa adeegayaal, way noo adeegayaan. Innaga waxaa la rabaa inaynu waxa aragtideenna waliba jiilka yar oo soo socda oo mustaqbal ka rajaynaya nolosha Soomaaliya waa inay afkooda furtaan oo ay ku hadlaaniin waxa la wixii ay isleeyihiin distoorka laydinku madare. Hadda qayb Puntland ma joogno, waxaan ka hadlaynaa Soomaalinimada guud ama ka Puntlandba. Distoorka meenu la socona, intiina wax akhriya waa yaryihiin, maba danayno. Uma haysano inuu mustaqbalkeenni sida caruurteennu mustaqbalkeenna u tahay, inuu distoorku u yahay mustaqbalkeenna. Sidaa darteed waxaan idinku waaninayaa qof walbo idinka mida waa inuu haysto nuqul distoorka Puntland iyo nuqul distoorka federaalka.
Gudoomiyaha dalada Bunsa Faisal Ahmed Warsame waxa uu sheegay in haweenka ay tixgelin gaar ah ay ku leeyihiin dastuurka, loogana baahan yahay inay ku darsadaan fikradahooda iyo waliba talooyinka ay qabaan.
In aan maanta u joogno ka qaybgalka haweenka oo ra'yigiina loo baahan yahay, waan dareemi karnaa dastuur waa heshiis bulsho. Waxaa wax ku leh haweenka, waxaa ku leh dhalinyarada, waxa kula qayb kasta oo mujtamaacena kamid gobol kasta ee degmo kasta ha joogan, qof kastaana ra'yigiisa ayuu ku darsanaya wixii ay la tahay iyo waxa uu ka qabo. Laakiin ma aha in koox ama qolo gooni ay leeyihiin. Haddana tanan u fadhino ma aha tii siyaasiyiinta, waa tan bulshada qayb kamida oo haweenka aragtidooda in lagu daro la ururiyo. Waanan filayaa inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ra'yigiina iyo talooyinkiinana aan qaadi doono insha Allah. Hadii aad leedahay ay noqon doontaan in waqti yar la wada joogo iyo biritaba in aragtidiin aad ku darsataan ayna noqoto wax aad qayb ku leedihiin dastuurkan cid goon uma laha, dabada qabsataan, kula xisaabtantaan, dooda qaybtiina ka gashaan, ay noqoto inaad noqotaan dad qayb ka ah.
Si kastaba haatee, dalada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa ayaa dadaal ugu jirta dhammaystirka dastuurka iyo waliba in shacabka la fahansiiyo dastuurka. Waxaana qorshuhu yahay in boosaaso inta ay joogaan lagu qaban doono kulamo kale oo ay la yeelan doonaan dhalinyarada waxgaradka boosaaso si looga wada tashto dhammaystirka dastuurka.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
duhur khamiisa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna waxaan idiin soo qabanayaa hees aad waayo waayo maqli jirteen iyo fanaan magaciisu uu idinku cusbayn. heestu waa hees dib loo soo qaaday, fanaankana waa Cumar Shooli. hase ahaatee waxaan idin xusuusinaynaa inuusan ahayn madaalihii hobolada waaberi.
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. qaar badan oo ka mid a dhallinyarada soo bandhiga fikradaha ganacsi ayaa waxa ay la kulmaan caqabado xooggan oo la xiriira sidii ay maalgelin ugu heli lahaayeen fikradahooda ganacsi. waxaa inta badan ku adkaata dhallinyaradaasi shuruudaha ku xiran maalgelinta. wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood waxa uu ka wareystay caqabadahaasi.
fikradaha ganacsiga dhallinyaradu soo bandhigan ayaa waxay tahay mid u baahan maalgelin. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaanu ka wareysanay muhiimadda ay leedahay inay helaan maalgelin loo sameeyo. fartuun cabdirasaaq maxamuud waxay ka mid tahay dhallinyarada iyagu caafimaadka baratay ee magaalada laascaanood.
wax fikro badan ay hayaan dhallinyaradu waxaa caqabad ku ah waxaysan haysaan wixii ay ku samayn lahaayeen fikirkoodaas. waxyaalo badan ay samayn lahaayeenna waxaysan u haysan fankii ay ku samayn lahaayeen. haddii ay heli lahaayeen dhallinyaradu wax caawiya sida shirkadaha muxuu ahaayey hay-adaha samafalka ah wax badan ayay ka bedeli lahaayeen gobolka Sool. laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada waxaa ka mid ah iyagoon haysan fan ku filan.
ma jiraan fikradaad isleedahay haddii lagu maalgelin lahaa oo dhaqaale u heli lahayd wax badan bay ka tari lahayd noloshaada?
hadeerto waxaan samayn lahayn anagu haddaan haysano dee dhallinyarada aanu haysano maalgelin fara badan. cusbitaal waxaanu furi lahayn weyn oo ay department kasta laga helayo. hadda dadka iyaga markay dhaawacyadu soo gaadhaan CT scan ma haysano, MRI ma haysano, inta jidka loo sii wada ayaa waxaa gaadhaya, deba qofkiibaa doona dhimanaya. caqabadahan hortaagana waxa weeye lacag la-aanta. ta dhallinyaradeedu way isku nimaadnaa, waanu shirnaa shirkii haddaadan waxba u haysan intaa fikiraad keenaysaa, fikirka haddaadan hirgelinayn waa iska daynaysaa.
sidoo kale samsam maxamed maxamuud ayaanu waxaanu weydiinay sababaha dhallinyaradu waayuladahay maalgelinta.
waxaa ka kow ah marka ku horeyso qofka waxaa lagu xirayaa inuu haysto lacag. lacag hadduu haysto oo kale waxaa la odhanayaa haddaad haysatid $500 ama adigu ka badan haddaad haysatid maalgelin baa lagu sameynayaa. haddii aad haysatid sidoo kale qof damiin kaa noqonayo oo akoonkiisu ay lacag ugu jirto waxaa lagu siinayaa maalgelin. haddii lagu yaqaano waxaa lagu siinayaa maalgelin. sababahaas waxay keeni karaan inay dadkii waayaan maalgelin ay waayaan.
shuruudaha yaala ee la doonaya in lagu maalgeliyo baysan kasoo bixi karaynin mise way ku adag yihiin?
maya way kasoo bixi karaan, waayo hadduu qofkii ganacsigii furo waxaa laga yaabaa lacagtii in laga helo. laakiin waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa shuruudahan la hordhigay baa ku adag qofkii inuu markiiba soo qabto. waxaa laga yaabaa inuusan helin qof lacag taa intaa la eeg akoonkiisu ugu jirto, inuusan helin cid damiinka ah, inuusan helin inuu ka yaqaano shirkada cid ka yaqaano. laakiin lacagti sidii looga heli lahaa waa si fudud oo waxaa laga yaabaa fikradani waa fikrad aad u qurux badan, lacag badanna laga helaya haddii lagu fuliyo magaalada.
dhallinyaraduna maalgelin ku heli karayaan, shirkaduhuna ay ku caawin karayaan.
waxaan odhan kari lahaa inaan lagu xirin qodobada, lagu xiro qofkani siduu yahay ama qaabeyshankiisa ama qofkani personaal ahaan wuxuu yahay in lagu xiro. marka koowaad in lala eego fikradan, hadday fikradani fikrad taabagala ay tahay in magaalada dee ay wax kusoo kordhinayso la arko, in la fududeeyo fikradii oo fikradba fikrada ka qurux badan tahay magaalada loo fuliyo.
waxyaabaha samsam laga hadlaya waxaa ka mid a dee xagga damaanad qaadka, maadaama ninka dhallinyarada lacag la siinayo, shirkaduhuna waxay ku doodayaan in waxa ugu badan ay rabaan ay tahay in ammaanadii la ilaaliyo.
damaanad wuu heli karaa hadduu raadiyo, laakiin waxaa ku adag inay lacag meeshiisa ku jirto, akoonkiisa ku jirto, waayo ardaygana ma shaqeeyo, horena uma shaqayn jirin, bishiina lacag ma soo geli jirin marka hore. laakiin iminku rabaa inuu fikradda dhaqaajiyo uu hayo, hadeer uu maalgeliyo fikraddiisa.
maalgelinta dhallinyarada loo sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ayaanu waxaanu wax ka weydiinay xuseen cabdiqani axmed oo ka mid a dahabshiil group.
waanu qiimeynaa, waa eegnaa annagoo waxyaalo badan fiirinayna oo maxaan ku sheegaa dhallinyaradu si ay u hesho meelay dabadan la gasho oo ku digto ay u hesho, waayo shaqala-aan badan iyo wax badan baa iska jira. haddii fikirkaasi yahay mid shaqaynaya oo halabuurkaasi lagu guuleysan karo waa caawinaa, waana u meelgelinaa.
ka war hadduu fikraddani cusub tahay doonaya inuu sameeyo oo rabo inuu suuqa ku soo galo, aada noo qurux badan tahay.
inta badan microfinancigu wuxuu xoogga saaraa wixii sii jiray ee ganacsiga yaryar oo kale sii jiray, inuu markuu hal abuur cusub iyo fikir cusub uu la yimaado siyaabo kale iyo talooyin kale siyaabo kale loo maareeya ayaanu jira. inta badan awoodda wuxuu saaraa microfinancigu ganacsi jiray inuu sii qorshaha waa noogu jirtaa in de fikirkaa dhallinyarada waxyaalaha cusub soo kordhinaya inaanu de wax u iibino waxa doonayaan maalgelin.
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Laascaanood oo wariyaha v o a cabdikariin olol halkaas ugu waramayey waxaana la socoteen laanta afka soomaaliga v o a ayuu idinkaga imaanay.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. wararka ugu waaweyna haddii aan ku horeyna, dhinaca Ingiriiska waxaa la sameeyey isku aadka wareega semifinalka ee koobka f a cupka dalka Ingiriiska kadib markii xalay lasoo gabagabeeyey wareegii 8 kooxood. kooxda tartanka difaacanaysa ee Manchester City waxay rigoorayaal 3 gool iyo gool ugu soo badisay talaadadii. kooxda Leicester City waxay hadda isku beegmeen wareega 4-ta koox naadiga Burton oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ka ciyaara ee dhinaca Ingiriiska. kooxda Burton waxay iyaduna talaadadii kasoo badisay naadiga Middlesbrough oo ay ku garaacday 1 gool iyo eber. Tottenham waxay wajihi doontaa Chelsea oo ay labada jeer ay isku arki doonaan wareega semifinalka ee tartanka bisha January ee Foden ugu soo haysa. Tottenham waxay xalay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Arsenal ciyaar xalay ka dhacday magaalada London. goolasha waxaa Tottenham u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah Huyn Min iyo Dele Alli, waxaana ka sukoow in ay Arsenal ka reebtay tartankan ay uga dhigan tahay Argosi kadib markii ay Arsenal ay dhowaan ka badisay Tottenham weliba ay ka dhaliyeen goolal badan. ciyaar ka tirsaneed horyaalka Premier League ee Ingiriiska, labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada London, waxaana mar walba ay ku xafiiltamaan tartanada ay ciyaaraan. kooxda hadda ay isku beegmeen Chelsea waxay xalay 1-0 uga badisay naadiga Bournemouth. goolka guushan waxaa Chelsea aakhirka ciyaarta u keenay ciyaaryahan Hazard. dhinaca wararka Spain, waxaa ugu weyn kooxda Real Madrid oo gaartay finalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan. 3-da gool ee Real ku badisay waxaa wada dhaliyey ciyaaryahan Gareth Bale, halka goolka keliya ee Hashima uu u saxiixay ciyaaryahan Shoma Doi. dhammaadkii ciyaarta, kooxda Real Madrid oo haysata horyaalnimada Yurub ayaa waxay finalka koobka naadiyada adduunka Sabtida ay la ciyaari doontaa ayna kula dheeli doontaa magaalada Abu Dhabi kooxda Al Ain F C ee ka dhisan isla magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. haddii ay Real badiso, waxay noqon doontaa markeedii 3-aad oo xiriir ah oo ay ku guuleysan doonto tartankan. kooxda Al Ain ee dalka Imaaraadka waxay si lama filaan ah ay iyaduna uga badisay wareegii semifinalka ee tartankan naadiga River Plate ee dalka Argentina oo iyaduna difaacanaysay horyaalnimada naadiyada Latin America. ugu dambeyntiina wararka Talyaaniga, waxaa ugu weyn kooxda Milan oo u qabatay 3-da ciyaarood ee soo socota tababare Gennaro Gattuso in uu ku badiyo haddii kalena uu lumin doono booskiisa tababarnimo. tababare Gattuso oo horey ugu soo ciyaari jiray Milan balse laga dhigay macallinka kooxda ayaa waxaa dhowaan si lama filaan ah uu kooxdiisa ay uga hartay tartanka Europe League wareegiisii koowaad markii ay kooxda Olympiacos ay ku garaacday 3 gool iyo gool. sidoo kale labada kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka Talyaaniga wax guul ah ma uusan keenin oo barbardhac goola la-aan ah ayuu la galay kooxaha Torino iyo Bologna. waxaa hadda ay maamulka wararka Talyaaniga kasoo baxay ay sheegayaan in maamulka Milan ay u qabteen in uu tababarahani ku badiyo kulamada ay Milan la ciyaari doonto kooxaha Fiorentina, Frosinone iyo Spal bishan December ee aanu ku guda jirno. waxaa wararka ay intaasi ku dirayaan haddii uu guulo keeni waayo in booskiisa lagu bedeli doono tababarayaal ay ka mid yihiin ama ay u sharaxan yihiin tababarayaasha kale ah Roberto Donadoni oo isna ahaa ciyaartoy hore oo usoo ciyaaray Milan iyo tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger. dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa nagaynta.
nuur xasan nuur bukhaari aad ayuu mahadsan yahay wararkii dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinayey. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka dhallinyarada maanta inaad dhegeysanayseen oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. mid ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idinkugu celiyana, dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweenay u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababo la xiriira haweenaydan oo si sharci darro ah uga shaqaynaysay dalka Shiinaha. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyayaasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sarah McIver, mana aysan sheegin faahfaahin dhaafsiisan in loo xiray sababo la xiriira iyadoo dalkaasi Shiinaha uga shaqeynaysay ruqsad la'aan. Warbaahinta dalka Kanadana waxa ay sheegtay in McIver ay tahay macallimad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Aashi Ibraahim Aadan Aashicuud. Haatana bal dhegeystayaashana aan u soo qabanno cafis baan ka doorbiday iyo codkii Khadar Kiyu. Cabsi baan ka doorbiday oo ku luqeynaya Khadar Kiyu ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duhurnimo. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin badin lahay nabadgelyo.
Thank you. I'm